The Voice of America.
ቤት ምክሪ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ሽዱሽተ ደቂ ንስዮ ዝርከብኦም ሽመት ሸዓተ ሓድሽተ ኣባላት ካቢኔት ኣጽዲቑ ብምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝቐረቡ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ብማዕረግ ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኢንዱስትሪን ሓዊሱ ሰለስተ ኣመሓደርቲ ዞባታት እውን ተሸማም ኣለዉ ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ ብሓድሽ ኣፈ ጉባኤ ደግሞ ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ ብሓድሽ ኣፈ ጉባኤ ብደረጃ ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪነት ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኢንዱስትሪን ዶክተር ኣዲስ ኣለማ ባሌማ እውን ከምኡ ተተኪኦም ኣለዉ ኣለም ፍሳሕ ሓፂር ዜና ይኹልና ኣሎ
ኣብ ሰለስተ መዓልታት ዝተካየደ ጉባኤ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፀብጻብ ስራሕ መደባት 211 በጀት ዓመትን ኣብ ፋይናንስ ፀመት ሓፂር ኣዋጅን ኣዲቡ ተማያይጡ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ጉባኤኡ ሓደሽቲ ሽመት ሓለፍቲ ስራሕ ብምሃብኡ ዛዚሙ ብመሰረት እቲ ንኣይተ ርፋኤል ሽፈረ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንወይዘሮ የምስራች ብርሃኑ ድማ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ገይሩ ብምሻን ሎሚ ቃለ ማሕላ ፈፂሞም ብዘይካልዚ ድማ ንሰለስተ መዓልታት ዝተካየደ ጉባኤ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 6 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 9 ሓደሽቲ ፈፀምቲ ስራሕ 3 ዋና መሓደርቲ ዞባ ሓደ ከንቲባ ከተማ መቐለ ንትሸይም ንሚኒስተር ፋይናንስ ዝነበሩ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ድማ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማ ንግዲ ኢንዳስትሪን ገይሩ ብምሻን 17 ሓለፍቲ ኣብያት ዕዮ እተን 9 ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ይፍለጥ ኣብ መተዘምቲ ጉባኤ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ቆጠባይ ዝኾነ ኣጠቃቅማ ፋይናንስ ክህሉ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዘረኣናዮ ሓድነት ኣብ ልምዓት ሓደ ብምዃን ክንደግሞ ከም ዝግባእን ብምክንያት ኣኼባ ተገልጋላይ ምትዕጓል ዝሕትት ምዃኑን ሓቢሮም ኣለምትታ ካብ መቐለ